Labdien! Kad gados jaunu kolēģi vaicāja par nākamā podkāstu tēmu, viņi bija pārsteigti. Viņi prasīja tādu problēmu arī pastāv. Savukārt 40 gadnieku vidū cilvēki bija vainu paši piedzīvojuši, vai zināja, ka tā ir ļoti nepatīkama lieta. Šodienas podkāstu tēma ir starprību nervu iekaisums. Un manu sarunu biedri ir asociētā profesora Stradiņa universitātes pasniedzēja ortoklīnikas neiroloģi Zanda Priede. Labdien, Zanda!
Labdien!
Tā, nezinu, gana nopietna tēma tev, bet tomēr, nu, tas ir gan izplatīta tēma. Saki, ja paskatās anatomijas grāmatā, tad vismaz izskatās, ka tas ir nevis viens nervs, kā parasti vienskaitlī runā, bet tas ir tāda vesela kaskāda tādiem smalkiem nerviem, kas aptver visu krūšu, kuru taisnība. Mēs runājam par vienu nervu, vai tas ir vairāk nervu tāds sakopojums vispār? Kā, kur tas atrodas un kā tas izskatās, ja to var vizualizēt?
Teorētiski tā, ja tīri tā no anatomijas, tad jāuzsver tas, ka starpribu nervu neraļģija ir starpribu nervu saknīšu iekaisums. Šīs saknītes mums attiet no muguras smadzenēm, katram cilvēkam tāds ir,
Jā.
Un katram šis impuls tiek sāpi impuls nonāk, teiksim, no kaut kādas, nezinu, vai nu tas saknīte ir iekaisusi nerva vai starpskriemeļu disks vai kāda starpskriemeļu rajonā kāds uzaudzis, teiksim, saucams osteofīcija, bradziņš, kas šo nervu vienu nospiež, tādējādi rada šīs te, šo te diskomfortu un sāpes un, nu, teiksim tā, kliniskā praksē, Džon, jāatzīst tiešām, cilvēki nāk, tā ir bieža sūdzība un cilvēki tiešām izbīstās. Viņi šīs sāpes uztver nopietni un es teikšu, tas ir ļoti labi, kādēļ, tādēļ, ka šīs sāpes varbūt, teiksim, arī dzīvībai bīstamās sāpes. Te varbūt arī saistīts arī ar kaut kādu sirdsdarbības traucējumiem, gan ar plaušu elpošanas sistēmu.
Jā.
Nav tik vienkārši tā.
Pats to nevar nošķirt, vai tas ir tikai nervu saknīšu iekai? Nu, tā kā tas rada, tu to nesapratīs, vai tā ir sirds, vai tas ir...
Nezinu, tā.
Nē, tik vienkārši tas nav.
Jau pacients ienākot un stāstot savas objektīvās sūdzības, kas viņam traucē, jau ārstam, speciālistam, nu vienalga primārās aprūpas ārstam ir jāspēj diferencēt, vai tā būs vienkāršā lieta, tā starpribu neraļģija, ja tā saknīca iekaisums, vai tomēr šajā gadījumā ir kaut kāda dzīvībai bīstamāka lieta. Tātad.
Tas nozīmē pa tām pazīmēm. Tad, kas tad ir tās pazīmes, nu, vispār, kas tad ved to cilvēku pie ārsta, vai kas rada to satraukumu, kā tas izpaužās, un kāpēc to var sajaukt ar kaut ko citu?
Nu jā, pacienti parasti sabīstās, jo viņiem uzreiz ir pirmais jautājums, vai tas nav miokardija infarkts,
jā.
Vai tā nav stenokardija, vai nu, tie klasiskie, ko cilvēks domā, vai man dakteri nav tomēr infarkts. Tas ir īstenībā jauniešu grupās, jauniem pacientiem un arī īstenībā biežāk jauns satraucas par tādām lietām, jo gados vecākiem cilvēkiem tomēr šīs te izpausmes tomēr ir vairāk saistīts ar kardiālām patoloģijām un tas
speciālistam... Viņi jau atpazīst, ja, ka tas nav tas, jā? Ja?
Nu,
nē, arī nē.
Tur ir papildus simptomi, tātad jāskatās, vai nav kaut kāds elpas trūkums pacientam, vai nav pacientam, jo šīs te neiraļģijas ir parasti lokalizētas sāpes. Tās var nopalpēt teorētiski, var atrast kaut kādu maksimālu sāpi punktu krūšu kurvī, bet pie sirds sāpēm pacientam jau šīs pazīmes ir klasiskās. Tātad ir pievienojis vēl elpas trūkums, sāpes parasti ir spēcīga rakstura un tās nav tāds, ka viņas ir mērens un persistējošs, ilgstošs un saistīts ar kustībām. To teorētiski ģimenes ārstam jāspēj atšķirt. Bet, nu, interesanti tas, ka pirms intervijas paskatījos, kas notiek ar statistiku pasaulē, un te ir tā, ka īstenībā, ja tā runāt, aptuveni tikai 2-4% pacientu, kas ir griezušies pie ģimenes ārsta ar sūdzībām par sāpēm krūtīs, būs stenokardija vai kaut kāda akūta miokardi infarkta, nu, akūts miokardi infarkts.
Tad, viņš jau aizveda ātrā palīdzību.
Jā, tas ir cits jau stāsts.
Jā, nu jā, kā viņi to statistiku veidoši. Jā.
Jā, tas ir jā, tieši tā. Bet sāpes krūškurvī, sāpes nu, krūškurvī. Jā. Tās ir tās sāpes, ko mēs īstenībā šobrīd diskutējām. Tās primārās aprūpes speciālistam teorētiski nu, ir jānoverificē, vai tās ir tās, ko mēs uzreiz ar ātro palīdzību tad organizēsim pacientam tālāk stacionēšanu un ārstēšanu, vai tomēr mēs sūtīsim pie nu, neirologa, rehabilitologa, kas tālāk ar pacientu nodarbosies, jo tās būs muskuloskeletālās sāpes.
Jā. Es sākumā pieminēju to vecumu, bet es nebija apzināta, ka jauni cilvēki kā, nav lietas, kurš tā vecāki ir. Mm-hmm. Kā vispār ir ar to? Vai vecumam ir nozīme? Tas biežāk gadās jau tomēr pieaugušā vecumā, vai tas arī ir jauna cilvēka problēma? Varbūt arī dzimumam te ir kaut kāda nozīme?
Nē, nu skaidrs, ka ja pacients ir gados jauns, riski viņam, ka tas būs kāds akūts kardiāls notikums, ir mazāks.
Jā,
vai pneumotoraks, ja vāsins vadu vēl kādā sieniņas disekcija. Bet ja pacients ir gados vecāks, teiksim, tad noteikti šos blakus saslimšanas un visu faktorus ņemšu vērā. Bet gados jauniem pacientiem bieži vien sāpes starpribu nervos, nu, teiksim, ir saistītas arī ar panikas lēkmēm. Tātad pacientam ar paniku ir bieža, teiksim, elpošanas frekvence panikas laikā. Un muskuļu spastika notiek, un tādējā tiek kairināts arī nervs. Un šīs sāpes īstenībā nevienmēr varbūt neiroloģisks, bet te jāsauc arī palīgā kolēģi, psihiatri un
jā.
Psihologi.
Nu, tu pieskāries tiem cēloņiem, šo cēloņu es pat nebija izlasījusi, bet tie cēloņi saprot, ka ļoti liela plejāda, kas
ļoti
tu vispār var
izraisīt. Un tiešām jābūt, ir, nu, teiksim, diagnoze ļoti vienkārša, bet tā diferenciāla diagnoze tikai gana plaša un, teiksim, tā speciālistam ir labi jāorientējās, lai viņš diezgan mierīgi prātu pacientu, nu, teiktu
tas nu, tas un tas
jā,
un tā.
Jā, pēc, jā. Mierīgi pavingrojiet vai pasmērējiet smērs jā. Un pāries. Tātad ļoti laba aktuāla tēma.
Es varbūt tās, kas man likās ir kā biežāk sastopamās, bet tos teiks, ka tas tā varbūt arī nemaz nav. Krūšu kuru ķirurģija varbūt, es saprotu arī krūšu visādas plastiskā ķirurģija, varbūt viens no tiem iemesliem, kas ietekmē tos nervus. Vai tas tā ir, vai tas tā īsti? Tev nevar teikt pie kaut kādiem tādiem biežākiem iemesliem.
Nevar teikt.
Nevar teikt.
Ļoti, manā pieredzē pat nav neviena tāda.
Kad tāds tās sākas,
jā. Nav tik bieži. Diezgan prasmi, ne, protams, ķirurģijā jau kāds komplikācijas jā. Varbūt. Pat, nu, es kā neirologs tāds pat jums nevarēšu nosaukt, bet neirologa praksē vairāk saistīt šīs te sāpes ir kādreiz ar herpes
jā, infekciju. Jā, to es lasīju un to es vispār nevarēju saprast, kādēļ tā, kā tas izraisa.
Klasiski, herpes zoster vīrus cilvēkam persistē viņa, teiksim, nervu ganglijos un pie kaut kādas imunsupresijas izteiktāka stresa viņam rodās uzreiz kaut kāds vai imunitātes samazināšanās organismā. Šis vīrus aktivizējas. Un klasiski pacientam ir aptuveni trīs dienas pirms izsitumiem starpribu nervu, pa starpribu nervu gaitu, rodās tāda, teiksim, tā saucamās neiroloģiski dizestēzijas, jeb tā kā liekas, ka nejūt viņš tāds pāris segments, vai tāda jocīga tāda sajūta viņam tāda pa šo nervu gaitu. Un tad pēc trijām dienām izsitās izsitumi.
Viņi ir tiešām vizuāli redzami.
Vizuāli redzami.
Iekšā. Jā, tomēr ir.
Šie ir tie herpētiskie izsitumi. Klasiski jau norāda pa nervu gaitu, ir herpētiski izsitumi un apstiprina šo diagnozi. Izsitumi pāriet, jā, pacientam ģimenes ārsts nozīmē kā terapija, bet problēma sākās tad, ja tomēr šis te vīrus ir palaidis šo te hronisko mehānismu sāpi, tātad ir izveidojusies hroniska postherpētiska neraļģija. Tad iesaistamies mēs neirologi, nākam palīgā ar medikamentiem, kas īstenībā pat vairākus mēnešus šo sāpju sindromu mēs ārstējam pēc herpes vīrusa infekcijas. Tās ar saucamās jūstas rozes.
Jā, tāds nosaukums. Jā, ne? Jā. es varbūt tādu vienkārši, nu visam vienkārši galā, es nezinu, vai tas pār ir aktuāli, bet vai vienkārši tas saucamais, ka sapūtu, vai tu sēdēji pie kondicionieru, vai vismaz es esmu piedzīvojis, vai tas nav tas, tas nav starpriem nērviekaisums?
Nu, tas arī tāds ir, nu, teiksim, nu, jeb kādas situācijas, kaut vai mašīnā kondicionieris, vai jūs ievērojat, ka pabrauc ar mašīnu un vienu sejas pusi, kaut kad sanāk tāda nejūtīgāk vai jutīgāk, un sievietes kaut vai krēmu smērējot sajūt kaut kādu
atšķirību. Jā.
Teiksim tā, jā, tie ir nēru, tā ir nēru, teiksim, nu, viss orgāns, viss var apsaldēt, bet jā. Vai šis ir hronisks tāds, nu, iekaisums, šis nav, nu, šī tā reakcija.
Jā.
Sliktāk, protams, ir tā situācijas, kad ir pacientam šīs te muskulu skeletālās sāpes, kad ir skrimšļaudu iekaisums starp ribu rajonā pie krūšu kurvja, vai ir kaut kādi patoloģiski, nu, teiksim, ne patoloģiski, bet iedzimts anatomisks variants, papildus ribas, izaugums, kas kairina šo te nervu. Tās ir citas situācijas, kur teorētiski ir, nu, reumatologs, rehabilitologs, nu, te tā atkal, tas atkal mēs varam ieiet jau citā.
Tā pavisam nopietnā tāda lietā. To var piedzīvot ļoti viegli, un to var piedzīvot ļoti nopietni un hroniski.
Tāpēc es saku, te ļoti plaši jāskatās, te nevar tā vienkārši ar vienu pretsāpju medikamentu.
Visiem, jā.
Jā, visiem.
Un tu it kā to gaitu, nu, tā kā teici, ka, bet vispār, cik ātri jāvēršās, un kad vispār jāvēršās pēc ārsta palīdzības? Nu, tad, kad tiešām, liekas, jā, kad es mirstu nost, man kaut kas ir ar sirdi, un viss ir slikti un pēkšņi, bet, jā, kurā gadījumā mums pār kad meklē to ārsta palīdzību?
Nu, parasti jau cilvēki, nu, teiksim, nu, ir dažādi. Kā viņi panas to sāpju sindromu? Ja cilvēkam visu mūžu nav bijušas sāpes, un viņš šis te sāpes liekas izmainīts, skaidrs, ka viņš sabīstās, viņš ātrāk griezīsies pie ārsta. Bet, protams, vēl tas pats panikas variants, ko minēja, ka cilvēks, kas varbūt ir šī nēru spriedze, un viņš ātrāks reakcijas dot, un viņam šis panikas slēgums sāk. Arī viņš ātrāk griezīsies pēc palīdzības, bet un arī tie pacientiem, kuriem sāksies elpas trūkums. Tātad elpas trūkums ir viens no galveniem kritērijiem pie krūšu kurš sāpēm, jo te noteikti jāizslēdz sirds, plaušas, vai nav šie akūtie notikumi. Tātad elpas trūkums. Būtisks moments, ko noteikti nevajadzētu vienkārši teikt, ka noteikti tas ir dēļ starpību nervu neraģijas. Bet cilvēki domā savādāk. Cilvēki vienmēr domā ar sliktāko.
Jā, tas ir klasiski.
Tad viņi iet pie speciālista, paldies Dievam, pie ģimenes ārsta, un tad, ja ģimenes ārsta tomēr pamat lietas izmeklēm nosaka kaut vai kardiogramu uztais un plaušu bildu uztais, tad tālāk, nu, tad jums šīs te hroniskā sāpa pastāv, tad ej tālāk pie speciālistu. Un atnākot pie manīm, tad es svērtēju, vai tomēr mēs papildus taisīsim kādu radioloģisku izmeklējumu, piemēram, kā magnētisko rezonansu krūšu, nu, teiksim, krūšu daļai, lai paskatītu, vai tur nav vai nu kāda diska trūce, protrūzija, kas, nu, tiešām ietekmē šīs te kaut kāds papildus anatomisks, nu, teiksim, veidojums to nēru. Vai nu vienkārši tiksim galā ar fizikālām procedūrām, ar vingrošanu, ar kaut vai jebkādas citas rehabilitācijas, nu, metodoloģijas, kas varētu palīdzēt, lai nav līdz zālēm.
Tas algoritms izslēgt tās citas iespējas un tad skatīties, kas tieši ar to nēru. Tā ir tās pareizās ceļš.
Tas ir pats pēc, teiksim, tā sāk vienmēr ar to, nu, teiksim, ja algoritms man, nu, īstenībā jau tāda algoritma nav šeit.
Jā,
noteikti ir tā ir izslēgšanas metode.
Jā.
Tā ir izslēgšanas metode, te noteikti jāskatās, ir sirds, plaušas un arī jauns cilvēks. Es vienalga teikšu, vai tomēr nevajag uztaisīt sirds slodzes izmeklējumu, vēl ergometriju, lai izslēgtu, vai nav kaut kāda hroniskā koronāro artēriju, nu, teiksim, aterosklerozes sašaurināšanās, jeb angiospastisks sindroms. tomēr jāatzīmē, ka klīniskā praksē tādi lokāli koronāro artēriju sašaurinājumi jauniem cilvēkiem arī. Un īstenībā un pēc
Covid-a,
atkal man jāpiemina tas nelēmīgais Covid-s, jā, kad ir gados jauna pacienta ar angiospastisku šādu reakciju. Un
viņai, tā vienkāršot, tas ir kas? Kā tas vispār? Nu,
teiks, tas ir koronāro, jeb sirds vainaga artēriju, spastiska sašaurināšanās, kā rezultātā netiek apasiņots sirds muskulis, un tas rada sāpes un diskomfortu. Un vai nu stress ir palaidē faktors pacientei, kad ir stress situācija, vai nu fiziska slodze, un viņai notiek šīs te sāpes sindroms attīstās. Un šie pacienti gana bieži manā klīniskā praksē, par cik esmu slimnīcārsts, arī tad nonāk arī uz koronārām intervencēm. Nu, tātad viņiem tiek veikts šie te asinsvadu, nu, teiksim, labošanas operācijas.
Tas ir, cik tas viss daudz var būt saistīt.
Ļoti plašām.
Nu, tad es droši vien par to ārstēšanu arī tā.
Tas atkarīgs bet, no, teiksim,
iemesla. Ja tas ir tādā jā, vienkāršā veidā, tad kas tad ir tas algoritms?
Vienkāršākās situācijās palīdz īsts precā pretiekais un kurs medikamentu, ko pacients var kaut vai, nu, aiziet uz aptieku, aiziet, jā, nopirkt klasisko nesteroido pretiekais un līdzekli. 5-4 dienas un pacients ir sveiks un vesels.
Te ir vērts arī smērēt, tas prasīs jautājums par tam smērītēm. Tam arī kāds efekts vai ļoti vienkāršākā, teiksim, situācijā. Ja tas ir, jā, ja tas nav viss tā plējāt, ko tu tiec, ka tur ir
lokālie medikamenti, kas smēras, viss arī satura precā pretiekais un līdzekļus. Viņi satura arī tādus, kas iedarbojas muskultūras tonus vai nu karsē vai nu vēsina. Tādējādi arī noņem šo muskuļu saspringumu, tādējādi arī, kā saka šiet. Bet, nu, jāatcerās tas, ka klasistā starprība neraļģīs, jau arī viņas pacientam sāp, kaut, teiksim, lokālās izpausmes sāp, jo ir ķermenim priekšpusē, jā, bet patoloģija ir īstenībā aizmugurē. Ja tu pēkšņi ir kāds mugurkaula daļā izaugums, kas nospiež šo saknīti, tev vajag ļoti rūpīgi un vērīgi gan apskatīt, gan iztaujāt pacientu, gan tomēr speciālists ir vajadzīgs. To es vēlos uzsvert.
Nu jā, attiecīgi no tā arī tā ārstēšana.
Lai pacientam būtu mierīgs prāts un ģimenes ārsts nenokļūdītos.
Nu jā, es vienkārši lasīju pie tiem zāle. Vispār, ko lieto, piemēram, antidepresants lieto arī? Vai tas tā var Latvijā arī lieto? Un kāpēc, piemēram, man saka, vienkārši nesaistīts pilnīgi liekas, bet droši vien kā ārsts pasaulē un medicīnā ir pilnīgi skaidrs, kāpēc? Vai to lieto vispār?
Antidepresantus, nu tā, ne, skaidrs, ja pacientam ir problēmas un ir uzstādīta šī diagnoze. Nu, teiksim, atkārtots biežas panikas lēkmes.
Ar to tas varētu būt
tas
saistīts.
Tikai ar to saistīts.
Skaidrs, jā.
Varbūt tu domā šobrīd tādus veco laiku triciklistikos antidepresants, ko kādreiz arī izmanto jā, pie chroniskām neraģijām. Amitriptilīns saucamais to algologu arī mūsdienās šeit tad izrakst pacientiem, lai tomēr šo te sāpu sindromu mazinātu, hronisko neraģisko sindromu. Vienīgais mans, nu teiksim,
kaut ko dasties,
jā, kam dēļ, bet tā īstenībā, ja gados jauniem cilvēkam šīs panikas lēkmes izpaužās ar kaut kādām somatiskām izpausmēm un kaitēm, tad tomēr izvēles medikaments ir antidepresants.
Nu jā, bet tas nav klasiski. Arī opiāti bija pieminēta tajā sarakstā. Ir arī Latvijā to izmantoši, lai, jā, vai kā ir pie mums?
Nu, tas jau tā diezgan skaļi opiāts, ja izmantot pie klasiskas neraģijas. Nu, noteikti algologa praksē tas ir biežāk lietots. Nu, te jāskatās, Džon, ja tomēr pacientam ir tie ir cits stāsti.
Jā, jā ļoti dažādi iemesli.
Onkoloģijas pacienti, kuriem ir metastāzes, jeb kaut kādas arī pacienti, kuriem ir osteoporotiski skriemeļu patoloģiski lūzumi, kas sekundāri komprimē neirālās struktūras, tas ir starpribu nervus. Nu, tad šie sāpes sindromi ir modificējami ar opioīdiem, ar specifisku citu medikamentu, nu, teiksim, cita veida medikamentu grupām. Bet tu redzi, cik te plašs klāsts var būt.
Tādā vienkāršā
panikas līdz onkoloģijai, līdz miokardinfarktam, līdz pneimotoraksam.
Mazinājumam ir ko ļoti domāt līdzi. Nu, tā vispār
tad,
ir
kliniski, jā, pacients jāizvērtē. Tad viss, ka tad jājautā viņam ir ne tikai, kas notiek ar lokālajiem sāpju simptomiem, bet vai nav kaut kāda vispārēja simptomātika.
Vispār par nervu iekaisumiem, ja bez tām saknītēm, vispār tas priekšstats ir, ka ļoti slikti ārsti, kas viņš nu, nepadodās ārstēšanai. Tā ir taisnība, par ko mēs tagad runājam. Mēs sakam, atkal ļoti vispārīgi runājam, bet tomēr. Vai...
Nu, zin kā, tām nervu kaitēm ir tā, ka ir tāds vienkārši, nu, ka, teiksim, ko var, teiksim, divu nedēļu laikā ļoti labi nu, šo nervu, teiksim, neirālo sāpju mehānismu izmainīt, tātad šo sāpju impulsāciju, bet ir situācijas tomēr, ka pacientam grūtāk ir šie, nu, teiksim, jāizmanto vairākas medikamentu grupas, tā skaitā antidepresanti, lai es kaut kādā veidā ietekmētu šo neirāli mediēto sāpju procesu.
Jā.
Skaidrs, ka parasti jau mēs tomēr algologu konsultācijas šajās situācijās, ja es redzu, ka es netikšu galā ar diviem medikamentiem, te noteikti vajag apsvērt arī blokādi, kas īstenībā ir anesteziologi veic šīs te blokādes starpību nerviem.
Tā ir laba lieta, ar vērtīgu lieta.
Tā ir situācija tāda, ka ja tu nevar tikt galā ar pacientu, nu, vienkārši, nu, ar medikamentiem nu, nedēļas laikā parastai nereaģijai būtu jāpāriet. Bet, ja šie te ilgstošie sāpu mehānismas pacientam šī te sāpju raksturs saiziet tādā neiropātiskā sāpju, nu, teiksim, sāpju raksturā, tad tas ārstēšana ir grūtāk, varbūt mēnešiem ilgi, un cik tu ilgi šo pacientu mēnešiem ar medikamentiem mocīs, tu viņu noteikti
jā, liekas, kas nenotiek,
uz blokādēm pacientu sūtīt.
Tam ir efekts, ja? Tas, tam ir ātrāks efekts, ja kurā gadījumā blokādēm.
Nu, protams, tas ir atkarīgs no iemesla, jā. Bloķējot, tā arī ir situācijas, kad nevienmēr ir pozitīvs efekts, varbūt dažādi.
Bet, respektīvi, tas algoritms, nu, algoritms vienalga, tas ceļš ir, nu, tomēr meklēt ģimenes ārstu un pēc tam iet dziļumā meklēt citu speciālistu. Tas nav tā, ka tad ir uzreiz jāiet pie tevis, kā pie neirologa ir šāds.
Bieži vien šie pacienti ir uzņemšanas nodaļā ar parastām neraģijām. Viņi tiešām...
Viņi makūti ļoti stingri.
Jā, viņi savīstās un viņi brauc uz uzņemšanas nodaļu un tad tur, protams, viņam tiek veikts gan plaušu, gan vēderu kompjūters.
Jā.
Šie pacienti tiek detalizēti izmeklēti un Un tad iekaisīgos rādītājs asinīs nosaka un pasaka, ka viņam nav ne iekaisuma, ne onkoloģiskas patoloģijas un droši dodaties pie ģimenes ārsta un ģimenes ārsts, nu tad sūtīs noteikti pie neirologa, ja tās sāpju sindroms būs tāds ilgstošāks, jā, un lūgs palīdzību. Te ļoti plašs spektrs un, teiksim, lietusaga fenomens te ir.
Jā, kas vien var slēpties ļoti, ļoti daudz lietas. Nu, neejot vairs nekur dziļumā, es te tev teikšu lielu paldies, mēs tomēr mazliet ieskacējam visu to lielo amplitūdu, kas tur būtu, ka paldies tev liels par sarunu.
Īstenībā šis ir svarīgs aspekts, liekas tiešām vienkārši tēma, bet cilvēkam, cilvēks ļoti var sabīties ar visparastāko neraļģiju. Tas varbūt visādas citas saslimšanas, nu, teiksim, apslēptas, un tas ir būtiskais moments. Un, un nevajag tikai domāt, ka, nu, neraļģija un pāries, bet vajag iet pie speciālistu, vajag izslēgt un vajag vienkārši veikt kaut kāds preventīvus pasākumus, lai tas neatkārtojas.
Paldies tev par sarunu.
Jā, paldies. Atā.